เรื่องปายาสิราชัญญสูตรเจ้าปายาสิเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอยู่จริงดูก่อนบพิตรพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลาไม่ฉลาดนั้นแลสแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธีพระองค์จงสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานพระคุณเจ้ากัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชาแคว้นอื่นๆทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสีนี้ช่างโง่ไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดีดูก่อนบพิตรถ้าเช่นนั้นอัตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางคนในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณ 1,000 เล่มเดินทางจากแคว้นทางทิศตะวันออกไปยังแคว้นทางทิศตะวันตกขณะเมื่อเดินทางไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดได้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในหมู่เกวียนนั้นมีนายกองเกวียน2คนคุมเกวียนคนละ500เล่มนายกองเกวียนทั้ง2คนนั้นได้ปรึกษากันว่ากองเกวียนนี้เป็นหมู่ใหญ่มีเกวียน 1,000 เล่มเวลาที่พวกเราเดินทางรวมกันไปหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีพวกเราควรแยกกองเกวียนนี้ออกเป็น2กลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละ500เล่มจึงตกลงแยกกันเป็น2กลุ่มกลุ่มละ500เล่มนายกองเกวียนคนหนึ่งบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากขับเกวียนล่วงหน้าไปก่อนเมื่อไปได้ 2-3 วันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแรงธนูทัดดอกโกมุตมีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนโคลนสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่โน้นนายกองเกวียนถามว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากใช่ไหมใช่ครับหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาแล้วท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากลำดับนั้นนายกองเกวียนเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุษนี้บอกว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาแล้วท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าจงขับเกวียนเบาไปเถิดพ พวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วจึงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าขับเกวียนเบาไปแต่ก็ไม่พบเห็นหญ้าฟืนหรือน้ำแม้ในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สี่แห่งที่ห้าแห่งที่หกแห่งที่เจ็ดก็ไม่พบจึงถึงความวอดวายด้วยกันมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกองเกวียนนั้นถูกอมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียสิ้นเหลือแต่กระดูกต่อมาเมื่อนายกองเกวียนคณะที่สองคำนวณแล้วว่าเวลานี้กองเกวียนคณะแรกได้ออกเดินทางไปนานแล้วจึงบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากแล้วขับเกวียนไปเมื่อไปได้สองสามวันได้พบบุรุษผิวดำในตาแดงสะพายแล่งธนูทัดดอกโกมุตมีผ้าและผมเปียกปอนขับรถคันงามมีล้อเปื้อนโคลนสวนทางมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนบุรุษนั้นตอบว่าเรามาจากที่นู้นนายกองเกวียนถามว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นตอบว่าเราจะไปที่นู้นนายกองเกวียนถามว่าหนทางกันดารข้างหน้านี้มีฝนตกมากใช่ไหมใช่ครับหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาแล้วท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากลำดับนั้นนายกองเกวียนเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่าบุรุษนี้บอกว่าหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำชุ่มฉ่ำมีหญ้าฟืนและน้ำมากมายพวกท่านจงทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าเสียเถิดเกวียนเบาแล้วท่านจะเดินทางได้เร็วขึ้นวัวก็ไม่ต้องลำบากท่านทั้งหลายบุรุษผู้นี้ไม่ใช่มิตรหรือญาติสาโลหิตของพวกเราพวกเราจะเชื่อเขาได้อย่างไรพวกท่านไม่ควรทิ้งหญ้าฟืนและน้ำเก่าจงขับกองเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาเถิดพวกเราจะไม่ทิ้งของเก่าพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วขับเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาพวกเขาไม่พบเห็นหญ้าฟืนหรือน้ำในที่พักกองเกวียนแห่งแรกแห่งที่สองแห่งที่สามแห่งที่สี่แห่งที่ห้าแห่งที่หกแห่งที่เจ็ดก็ไม่พบเลยเห็นแต่กองเกวียนคณะแรกที่ถึงความวอดวายและเห็นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในกองเกวียนนั้นซึ่งถูกอมนุษย์คือยักษ์จับกินเสียทั้งหมดเหลือแต่กองกระดูกลำดับนั้นนายกองเกวียนจึงเรียกพวกขับเกวียนมาบอกว่านี้คือหมู่เกวียนคณะแรกนั้นได้ถึงความวอดวายทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนโง่เขลาถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในกองเกวียนของเราแล้วจงขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในกองเกวียนนี้ไปพวกขับเกวียนรับคำของนายกองเกวียนแล้วทิ้งสิ่งของที่มีประโยชน์น้อยในเกวียนของตนแล้วขนเอาสิ่งของที่มีประโยชน์มากในหมู่เกวียนนั้นเดินทางข้ามทางกันดารไปได้โดยสวัสดิภาพทั้งนี้เพราะนายกองเกวียนผู้นำเป็นคนฉลาดดูก่อนบพิตรพระองค์ทรงโง่เขลาไม่ฉลาดทรงแสวงหาโลกอื่นโดยไม่ถูกวิธีจะถึงความพินาศก็เช่นเดียวกันกับนายกองเกวียนคนแรกนั่นแหละพวกคนที่เข้าใจว่าทิฏฐิของพระองค์ควรฟังควรเชื่อถือเหล่านั้นก็ถึงความพินาศเหมือนกันฉะนั้นพระองค์โปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานพระคุณเจ้ากัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้ พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชาแคว้นอื่นๆทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสิทรงมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้ก็จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปายาสินี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดี